Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, na samitu Evropska unija Zapadni Balkan potvrđena je evropska perspektiva Zapadnog Balkana, ali nije podržano određivanje datuma ulaska. Na marginama skupa održan je sastanak predsjednika Vučića i premijera privremenih institucija Kurtija sa Angelom Merkel i Emanuelom Macronom. Jedno od pitanja koje danas postavljamo je da li u Briselu i u zemljama članicama postoji stvarna volja da se Zapadni Balkan integriše u Evropsku uniju. O tome razgovaramo sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije. Najnovije procene cene gasa su već 1900 dolara, kaže predsjednik Vučić i dodaje da će uputiti poruku ruskom predsjedniku Putinu da po tom pitanju pomogne Srbiji. Šta su uzroci energetske krize u Evropi, također je pitanje u središtu pažnje. Nedavni pad Facebooka kao i Instagrama i WhatsAppa ponovo su pokrenuli raspravu o šteti i koristi koju donose informacione tehnologije. I o tome govorimo u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Čelnici Evropske unije i predsjednici država i vlada zemalja članica usvojili su deklaraciju kojom se daje nedvosmislena podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Na samitu Unije i lidera regiona u Brdu kod Kranja nisu dati precizni rokovi za pristupanje, ali je potvrđeno da politika proširenja ostaje na snazi uz obavezu kandidata i potencijalnih kandidata da dostignu sve neophodne kriterijume. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je kako je važno što se videlo, kolika je podrška proširenju kod određenih članica. Na marginama samita održao je i niz bilateralnih sastanaka, od kojih je veliki deo bio posvećen Kosovu i Metohiji. U studiju je moj kolega Nikola Denčić. Nikola, evropska perspektiva i volja za proširenjem da, određivanje datuma ne. Da li je to jedan od zaključaka?
Kako smo mogli da čujemo, Evropska unija sa Zapadnim Balkanom deli istoriju, interese, vrednosti, pa bi trebalo da deli i zajedničku budućnost. To je posle samita poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je kako je svesna da u regionu postoji frustriranost zbog dugog trajanja procesa pristupanja.
And the European Union is not complete.
Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana. Zato će Evropska komisija ostati posvećena regionu i učinit ćemo sve da napredujemo u procesu proširenja i evropskih integracija. Nema sumnje da želimo region u Uniji i da je naš cilj proširenje. Također, važno je govoriti i o ekonomsko-investicionom planu koji je u središtu naše posvećenosti Balkanu. Može biti opredeljeno do 30 milijardi evra, što je važno i za bliže povezivanje unutar samog regiona. Treba se koncentrisati na razvijanje zajedničkog regionalnog tržišta.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel naglasio je da Zapadni Balkan ima stratešku važnost za Uniju, ali je i podsjetio da je na evropskom putu potrebno dostići određene standarde.
The fundamental values, rule of law.
Mora se raditi na osnovnim vrednostima na kojima počiva Evropska unija, na razvoju vladavine prava, borbi protiv korupcije. To su važne teme i za same zemlje Unije. Ključno je da se vlade Zapadnog Balkana posvete političkim reformama. Naravno, reforme i investicije su povezane i izdvajamo značajna sredstva za to. Evropska unija mora da pokaže Zapadnom Balkanu da je zainteresovana i da pruži opipljive rezultate kako bismo pokazali koliko nam je partnerstvo važno.
Premijer Slovenije Janez Janša potvrdio je navode da je delegacija njegove zemlje uoči samita predložila da se odrede precizni rokovi za konačno pristupanje celog Zapadnog Balkana. Kancelarka Nemačke Angela Merkel rekla da je podržala evropski put regiona, ali ne i davanje fiksnog datuma. Predsednik Aleksandar Vučić je nakon samita rekao da su zaključci svakako dobri za našu zemlju.
U ime Republike Srbije zadovoljan sam činjenicom da su predsednici i premijeri zemalja Evropske unije 4 sata sa nama razgovarali o budućnosti Zapadnog Balkana. U ime Srbije zahvalio sam se na podršci i pomoći, na brojnim investicijama, novcu koji poreski obveznici Evropske unije ulažu u našu zemlju. Govorili smo, razume se, o problemima, ako mogu da analiziram i sumiram sve što sam čuo u prethodna 2 dana i na IPP samitu i na današnjem velikom samitu, dakle, to je da postoji perspektiva proširenja, da nisu sve zemlje članice sa istim ili imaju isti apetit za proširenje Evropske unije, ali svi su pažljivo slušali, ako ništa, glavne aktere Evrope i dobro razumeju da postoje strateški interesi Evropske unije na tom evropskom prostoru. Ono što je za Srbiju zanimljivo, ono što je za Srbiju značajno, to je da smo mogli da vidimo koje zemlje žele brže proširenje, koje zemlje su veći skeptici, ali čini mi se da smo jednom odgovornom i ozbiljnom politikom sebe predstavili na dobar i pristojan način i verujem da u narednom periodu svoju poziciju unutar Evropske unije možemo popraviti.
Predsednik je dodao kako nema sumnje da će rešavanje pitanja između Beograda i Prištine biti uslov bez kog nema članstva u Evropskoj uniji. Najavio je da će se dijalog nastaviti, ali da prva tema mora biti formiranje zajednice srpskih opština. Tim pitanjima bio je posvećen niz sastanaka u Sloveniji.
Ono što je za ljude u Srbiji važno, to je da sam sa Kirjakom Mitsotakisom jutros dugo razgovarao. Grčka će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije, mislim da je to velika i važna vest za našu zemlju, da će bodriti Srbiju i pomagati na njenom evropskom putu, ali da će i dalje podržavati celovito Srbije kao što je to činila do sada. To je dobra vest za nas. Kratko sam razgovarao i sa španskim premijerom i zahvalio mu se na podršci Španije. Sa slovačkim premijerom sam dugo razgovarao. Dobre razgovore imali rumunskim predsednikom Klausom Johannisom takođe, dakle, čak i sa Anastasijadisom, sa svim državama nepriznavačima nezavisnosti Kosova, ali sam dugo razgovarao, imali smo poseban odvojan razgovor. Kancelarka Merkel, Emmanuel Macron i Albin Kurti i ja smo bili prisutni na razgovoru, razgovarali smo o diplomama i o priznanju, kako se to kaže, zanimanja. Da ne ulazimo u detalje, prosto znate sve razlike između nas i nastavit će se taj proces usaglašavanja u narednom periodu.
Vučić ističe da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da je neophodno razmišljati i o sopstvenim interesima, naročito u najvažnijim pitanjima.
Želim da verujem da je budućnost Zapadnog Balkana zaista u Evropskoj uniji, ali niko nema pravo, i o tome sam ja govorio danas, da nama zamera to što mi želimo da živimo i da preživimo. Jer imate danas pokrenuto pitanje veliko na ovom samitu, da su pokrenuli pitanje energetike. I češki, i grčki premijer i mnogi drugi. Dakle, ljudi moraju da žive život. Moraju da razmišljaju kako će da prežive danas. A tako i mi moramo da razmišljamo. Moramo da razmišljamo o energetici. Glava me boli. I ovo postoje ludilo nekontrolisano u kojem ne znate šta da radite više. A onog sekunda kada vam bude za pola stepena hladnije u stanu, bit ću ja kriv. Iako je to globalna stvar, globalna pre svega, pa tek onda evropska, pa ponajmanje srpska, a naravno će da me grize savest ako ne uradimo sve što možemo da uradimo. Tako da, umeđu vremenu, dok smo na evropskom putu, Srbija mora da vode računa o sebi. Srbija mora da vode računa o investicijama. Srbija mora da vode računa o svojim odnosima i sa Kinom i sa Rusijom. Srbija mora da vode računa o svojim odnosima unutar Zapadnog Balkana, o tome šta je to što još može da uradi
i sa Albanijom i Severnom Makedonijom i sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom i tako dalje.
Predsjednik se u Sloveniji sastoji sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, sa kojim je, kako je naveo, imao dobar razgovor. Poručio je da će Srbija sa svoje strane ispraviti sve greške prema Hrvatskoj, ali da očekuje da Srbi u Hrvatskoj imaju ista prava kao i Hrvati u Srbiji.
Nikola, hvala ti lepo za emisiju U središtu pažnje, moj kolega Nikola Denčić. Briselu i u zemljama članicama postoji stvarna volja da se Zapadni Balkan integriše u Evropsku uniju. O tome razgovaram sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije. Gospodine Igrutinoviću, dobar dan, hvala što govorite za naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, formulacija koju smo danas čuli na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana je potvrđena je evropska perspektiva Zapadnog Balkana, ali nije podržano određivanje datuma ulaska. Da li Evropska unija želi Zapadni Balkan u svom članstvu?
Ona želi, ali ne sada i ne u ovim okolnostima. Znači, ne ova društva kako sada izgledaju, nego su spremni da čekaju jedan duži period da se završi transformacija i eurointegrativni proces, kako bi 5, 6, 10 ili koliko već godina kasnije možda pristupilo tom poslu u onom konačnom smislu.
Šta novo donosi deklaracija koja je usvojena?
Ona u prvoj tački imate retorički iskorak, jer se pominje reč proširenje, enlargement, koja je izostala u prethodnom dva samita istog ovog formata Evropska unija Zapadni Balkan. To su u Zagrebu 2020. i u Sofiji 2018. godine. Tada se čak ni ta reč nije mogla naći, jer su lideri mnogi u Evropskoj uniji bili rezervisani prema toj reči, delom iz svojih izbornih pobuda, delom bojeći se da će njihovi birači možda negativno reagovati, mada to ostaje uvijek kao upitno zašto im to toliko smetalo. Ovaj put se ta reč našla i to je retorički iskorak u dobrom smeru u prvoj tački. Ono što je bitno također danas, što se desilo, to je da se najavilo da će ovaj format multilateralnog sastanka se održavati svake godine, što do sad nije bilo slučaj. Dakle, pored onog solunskog poznatog samita 2003. kada je zemljama Balkana obećano članstvo, čekalo se 15. godina, znači do 2018. do Sofije, da se ponovo u sličnom formatu održi novi summit. Sada se kaže da će taj summit biti regularan i ono slikava određenu posvećenost i Brisela kao centralne administracije Europske unije, a i ključnih država Europske unije da žele da se bave Zapadnim Balkanom. A deo tog bavljenja je prosto proces proširenja i proces našeg eurointegrativnog iskoraka. Mi vidimo to iz potonjih tačaka koje se tiču, prva sljedeća tačka zapravo je ona koja se tiče stanja ljudskih prava, demokratije, medijskih sloboda, civilnog društva, demokratije i pluralizma. Treća tačka već sadrži određenu vrstu žalbe Europske unije da se na terenu, na Zapadnom Balkanu, ne prepoznaje dovoljno njena najveća uloga kao ekonomskog partnera, najvećeg donatora i najbližeg prosto partnera Zapadnog Balkana. Dakle, Europska unija na više koloseka se bavi Zapadnim Balkanom, a od toga je prosto proširenje jedan od njih, ali ne jedini.
Ono što je izostalo iz ovog dokumenta, a očekivalo se, to je datum. Slovenija kao domaćin je predlagala 2030. godinu kao nekakav datum za moguće priključenje. Sa druge strane, nemačka kancelarka je rekla da nije podržala davanje fiksnog datuma. Zašto je to izostalo?
To je eho ranijih debata u Europskoj uniji kada je na sceni bilo ono veliko proširenje krajem 90. i početkom 2000. godina. Da li budućim perspektivnim članicama obećavati jednu fiksnu godinu ili ne? I to je sad logika bila, ako im obećamo godinu, oni možda mogu samo stimulirati reforme, jer će samo čekati da prođe vreme kako bi u suštini nespremni i bez preterano truda uloženog rekli pa eto vi ste nam obećali tu godinu, došla je ta godina, hajde nas primite. Tako da to je jedna lekcija o kojoj su mnogi Europske unije naučili i setimo se pre par godina kada je baš sofijska deklaracija donošena, da je bila ona godina 2025. kada se reklo Europska unija se možda proširiti ali nakon 2025. godine, pa je potom i ta godina bila izbrisana i čini mi se da je većina u Europskoj uniji prosto nije raspoložena da daje neku fiksnu godinu koja bi bila onda simboličko očekivanje u zemljama Zapadnog Balkana. Ona želi da to ostavi otvorenim, želi da sebi ne veže ruke tom godinom, nego da teret prosto integrativnog procesa u potpunosti prebaci na zemlje kandidate i da njima kaže izvolite radite u kom ritmu budete radili. Na tome, u tom ritmu ćete možda biti primani.
A kako su zemlje članice Evropske unije zapravo opredeljene prema proširenju? Zna se da je jedna grupa, možda da kažemo na čelu sa Francuskom, uglavnom manje raspoložena. Sa druge strane imamo ove zemlje u koje spadaju i Nemačka i Austrija, Višegradska grupa koje imaju više sluha za taj proces proširenja. Šta su argumenti jednih, šta drugih i odakle ta razlika?
Pa, zemlje istočne i jugoistočne Evrope, u suštini one novije članice u zadnjih 20 godina su vrlo spremne da podrže proces za ceo Zapadni Balkan, znači nevezano bilateralno od zemlje do zemlje. I one to iskazuju već nekoliko godina, to je bilo nekoliko pisama otvorenih kojim su one pozivale ostale članice da podrže taj proces. Nešto bogatije zemlje centralne, zapadne i severne Europe ostaju skeptičnije tim povodom i kažu mi moramo da vidimo fundamentalnije reforme, da vidimo jednu jasnu vladavinu prava, da vidimo slobodu medija, jasno uspostavljenu demokratske pluralističke tekovine pre nego što budemo zaista mogli da uđemo u tu ciljnu ravninu. Jeli, i da prosto se mi sa naše strane jače obavežemo da ćemo to članstvo njima isporučiti. Dakle, to jeste jedna dinamična borba interna koja se tiče svih na Zapadnom Balkanu. Onda se one malo razlikuju kada dođe do konkretne zemlje. Srbija trenutno trpi blokadu, mislim čak 10 država članica za produžetak ili svog procesa, odnosno otvaranja ovih novih klastera koji su ove godine uspostavljeni kroz novu metodologiju. Crna Gora ima nešto manje otpora. Severna Makedonija trpi sopotivljenje Bugarske
pa da.
Zbog identitetskih pitanja, a ima zapravo na jako širokom frontu, ima podršku, ali taj front ne znači ništa kada vas jedna članica blokira. Tako da to delo je dosta šareno, teško nama uhvatljivo, ali postoje interni sukobi. Oni nisu visokog ranga, jer ovo nije tema koja je od velikog značaja za Europsku uniju. Ona je jedva našla svoje mesto u strateškoj agendi nove komisije nakon izbora 2019. godine. Tako da se ta tema nekako više deluje kao kusur ostalih njihovih internih debata, sukoba oko budžeta, oko spoljne politike, odnosa prema COVID-u, odnosa prema Kini, prema Rusiji i svih ostalih prosto dilema i problema s kojima se suočavaju, nego što je neka tema na kojoj njihovi odnosi se ili grade ili pucaju.
A neki evropski mediji, recimo Reuters, pisali su ovih dana o sve većoj nepopularnosti proširenja u državama članicama. E sad kada uzmemo to u obzir, ovu današnju deklaraciju, koliko je istine u tim navodima?
Pa, istina je tu delimična, zato što, znate, zavisi od izbornih ciklusa. Kada su bili izbori za Europski parlament 2019. godine, mesecima pre toga, vi ste vidjeli jedno jasno izbjegavanje europskih zvaničnika i lidera bitnih zemalja Europske unije da uopšte govore o tome u pozitivnom svjetlu, jer su se bojali da će ih to koštati glasova kod birača, jer birači nisu pretjerano raspoloženi za temu širenja Europske unije. Lideri koji su malo iskusniji i veštiji su raspoloženi da taj proces drže otvorenim, da ga drže po znacima navoda tehnokratskim, birokratskim, da se on odvija u nekom trenutku, a da tamo godinu, dve dana pred neko formalno proširenje možda krenu da svojoj javnosti objašnjavaju kako to teče. Iz formalnih razloga na kraju će demokratska javnost svih zemalja članica morati odlučivati o tome. Da podsjetimo, nije dovoljno da Brisel ili Europska komisija kažu da vi sad možete da uđete. Bundestag će morati da glasa o tome. Francuski senat će morati da glasa 60% većinom da primi novu članicu u Europsku uniju. To su pitanje izbornih šansi, načina na koji ti senatori koji treba da se komuniciraju sa svojom javnošću. Dakle, tu su svakako potrebni jedni značajni zahvati u lobiranju, u političkom marketingu sa naše strane, sa strane Brisela i sa strane zainteresovanih država članica. Dakle, postoji ta jedna vrsta zamora, percepcije da nijedna od zemalja Zapadnog Balkana nije posebno uspješna u tom procesu, da sam proces kao takav nije posebno bitan Europskoj uniji, da je ona sasvim dobro i uspješno može da se bavi Zapadnom Balkanom kao spoljnom političkom temom, a ne kao prostorom koji treba da se integriše da postane sutra deo Europske unije.
A šta su stvarne prepreke proširenja? Da li ovi glasovi birača o kojima govorite ili ono što je, da kažem, stanje na terenu, ono što zemlje Zapadnog Balkana treba da ispune i kako Evropska unija percipira trenutno stanje?
Mislim da je ovo drugo veći problem. Dakle, dosta stagnantan proces posljednjih godina, to je i generalno i za Srbiju partikularno kada već pričamo o nama. Kada bi taj proces bio brži i jači sa ove strane, kada bi bio efektniji, kada bi isporučio određene rezultate koji su očekivani, koji su na kraju krajeva obećani kroz akcijne planove po posljednim poglavljima, mogli bismo mi onda sa više legitimiteta kažemo ok, sada vi uradite vaš domaći zadatak, objasnite vašoj javnosti zašto je to dobro za Europsku uniju, da je ovo bitno za prosto jednu vrstu integriteta Europske unije, za njenu međunarodnu političku poziciju, na kraju krajeva za ekonomiju, za tržišta Europske unije. Zapadni Balkan, to je 20 milijuna ljudi, to je polovina jedne Poljske. To nije ni pretjerano skupo, niti je to nešto što oduzima poslove za zaposlenima u Europskoj uniji, niti smo mi pretjerano velika konkurencija njima, dakle nema tu nekog velikog troška, ali kažem, taj prvi poriv, prvi proboj zapravo mora doći sa naše strane i Srbije ili ostalih zemalja Balkana koje zapravo traže integraciju. Mi nismo, kažem, šampioni tog procesa i odatle ti problemi zapravo počinju. Nije to ceo problem, ali je, mislim, onaj prvi nit u klupku koje treba odmotati.
Na neki način ušli ste u polje ekonomije. Evropska unija je već usvojila takozvani ekonomsko-investicioni program za period od 2021. do 2027. za Zapadni Balkan vreden 30 milijardi. Kako su ta sredstva namenjena i raspodeljena? Po kojim kriterijumima? I uopšte, da li je u pitanju mali ili veliki iznos u odnosu na očekivanja Zapadnog Balkana?
Pa, znate kako, očekivanja su nam uvijek veća. To je iznos koji se poklapa sa njihovim sedmogodišnjim budžetskim periodom za isti taj period. Oko 9 milijardi su grantovi, to je donacije koje nisu mekani krediti. Ostalo se zapravo svodi na očekivane investicije, bilo od njihovih državnih ili paradržavnih banaka ili od privatnih investitora, što je model koji Europska unija preferira zadnje vrijeme, zato što ga smatra zdravim, zato što smatra da će time biti finansirani projekti koji pokazuju određenu vrstu isplativosti na kraju krajeva, da li se to radi o infrastrukturi, fabrikama, investicijama u neke start-upove ili pogotovo u zelene tehnologije, što je naravno maltene dnevna tema u zadnje vrijeme. Dakle, stvar je mešovitog finansiranja. Daćemo vam neki manji deo novca u vidu poklona, ali zapravo ćemo očekivati i mi ćemo da pomognemo u svemu tome da organizujemo jedno šire finansiranje putem banaka, kreditiranja ili investicija od privatnika što sa Zapadnog Balkana, što iz Europske unije. Dakle, to je njihov preferabilni model koji se već zadnjih nekoliko godina može pratiti, recimo kako EBRD financira izgradnju infrastrukture na ovom prostoru.
Da li je to model koji smo mogli da vidimo pre neki dan kada je u poseti Srbiji bila predsjednica Evropske komisije? Govorim sada o ovom železničkoj pruzi koridora 10, pa autoput Niš-Priština, ta jedna deonica, je li to?
Upravo se radi, da. Taj deo Niša do Merdara, ti njegovi prvi segmenti se finansiraju preko EBRD-a, to je još pre nekoliko godina načelni dogovori postignuti, dakle manji deo se daje u vidu poklona, ali onda se traži šire međunarodno finansiranje koje zapravo signalizira da je čitav projekat održiv, da se može sutra kroz putarine naplatiti i isplatiti i deo je naravno šire agende, kako se to kaže, connectivity, odnosno saobraćenog povezivanja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Dakle, to je upravo taj primjer.
Gospodine Igrutinoviću, prema vašem mišljenju, kako se Brisel odnosi prema različitim inicijativama ili, da kažem, konceptima regionalne saradnje koji su započeti na Balkanu? Berlinski proces, otvoreni Balkan, mini Schengen, zajedničko regionalno tržište. Kakav je stav prema tome?
To sad deluje kao jedna šuma sličnih pojmova. Otvoreni Balkan, ili kako je to pre bilo sad, mini Schengen, jeste jedna u suštini lokalna, odnosno inicijativa koja je došla od tri vlade Zapadnog Balkana. Beograd je tu nekako glavni i najglasniji po tom pitanju. Ono što nekad se zvalo regionalni ekonomski prostor i povezivanje preko Berlinskog procesa su stvari koje su istovrsne, ne u potpunosti u preklapanju sa tim, ali sve su stvari veoma žive, na kraju se svode na isto. Kako da se Zapadni Balkan međusobno ekonomsko još jače poveže, što je paralelno i kompatibilno sa putem u Europsku uniju. Dakle, pošto je očekivanje da će tam integrativni proces u Europsku uniju trajati godinama i godinama, onda hajde bar radite nešto na lokalu između sebe, kako biste pokazali da ste zaista spremni da kao dobri susedi jednim drugima živite zajedno u Europskoj uniji. To su još uvek različiti modaliteti, ali vrlo bliski i vrlo slični. U praksi je najdalje otišao otvoreni Balkan, ili si prethodno kako se zvao mini Schengen. Ovo što se pominje iz Berlinskog procesa su prosto kompatibilne stvari. Oni ga još uvek drže, kako kažem, administrativno kroz tekstove. Vidjet ćemo, to se na kraju sve mora nekako sklopiti u jedno. Ali nismo još očigledno u toj tački.
Da li Srbija može očekivati otvaranje nekog klastera, jer zapravo više ne govorimo o poglavljima nego o klasterima, do kraja godine?
Dva su klastera bilo pitanje, to su klaster broj 3 i 4. Oni su negde su bila očekivanja da će se možda u junu otvoriti. Ja do sad nisam video promenu pozicije onih zemalja koje su se protivile tome u junu mjesecu. To je čak 10 zemalja, uključujući Nemačku, pod Angelom Merkel, znači pod kancelarkom koja je imala dosta, kako kažem, blagonaklon stav prema Beogradu i na našoj vladi. Tako da mi je teško da budem pozitivan, da pozitivno prognoziram u ovom trenutku. Moguće je da će se na talas ovih blagih pozitivnih promjena koje se vide sad na ovom samitu, možda se i otvore ove teme, jer one imaju značaj mimo onih fundamentalnih tema koje se tiču vladavine prava, pravosuđa, gdje podsjetimo se imamo ustavnu reformu koja je već negdje 4 godine u zakašnjenju, između ostalih stvari. Dakle, to su se otvore teme za koje mi tehnički jesmo spremni i na kojima se zaista može raditi, ovako zaista na neki način gubimo vreme. Dakle, vidjet ćemo da li će se ta dobra volja. Ja ostajem skeptičan, ali hajde da kažem da je šansa možda 50-50.
A šta će biti sa Severnom Makedonijom i Albanijom? Da li će oni otpočeti pregovore u tom periodu, da kažemo do kraja godine, s obzirom sad da je Severna Makedonija zapravo zaista ispunila sve uslove?
Da, pa oni su, drže ih stalno zajedno. Pre 3 godine nakon Preslavskog sporazuma Makedonija je blokirana zato što je Albanija bila blokirana od strane Holandije i Francuske. Sada se dešava suprotno, Albanija je zapravo spremna i niko je zaista direktno ne blokira, ali je Severna Makedonija blokirana od strane Bugarske. I čak i pokušaj Olivera Varhilje, komesara za proširenje, da njih razdvoji nekako i da Albanija može da krene napred, a da Severna Makedonija se nekako sačeka i razreši bilateralni spor, mada on to radi zbog partijskih interesa i pogleda Budimpešta na to pitanje. Naišlo je dosta negativnu reakciju u Europskoj uniji. Ja nisam danas video iz bugarskih vesti da je neka vrsta pritiska ili razgovora koji su Angela Merkel i Macron obavili sa Borisovim da je dala rezultat, tako da ja zapravo očekujem da će se bugarska blokada Severne Makedonije nastaviti i na ovom zimskom međuvladinom konferenciji.
A može li Brisel da pronađe neki mehanizam da se ne događa da jedna zemlja može da blokira? To smo imali i ranije i u prošlosti kao princip.
To je mehanizam koji je fundamentalno ugrađen u proces proširenja, od toga se ne može odstupiti. Znači, svaka zemlja će imati formalno pravo da na više načina blokira zemlju kandidata, a to je Slovenija radila Hrvatskoj. Hrvatska je jedan put zakratko uradila Srbiji na mjesec, dva, mada to nije bilo toliko troška. Bugarska je također to uradila Srbiji. Nije, to je nemoguće isključiti iz procesa, tu se ipak radi onda o pregovorima, o dobroj volji, o pokušajima da se nađe neko zavilazno rešenje. U slučaju Bugarske i Severne Makedonije mislim da se stvari moraju rešiti na terenu i bilateralno između dve prestonice, ali teško je prosto reći ko tu treba da popusti. Ovde su izborni ciklus u Bugarskoj praktično cijele godine i Borisov na kraju krajeva hoće da pokaže da je on ili dobar nacionalista i da brine o identitetskim interesima Bugarske, kako god oni bili shvaćeni. Mm-hmm.
Ono što vas još nisam pitala, to je šta su zapravo pravi motivi Evropske unije da ipak ulaže u ideju proširenja. Koliko je to strah od daljeg širenja uticaja drugih moćnih zemalja kao što su Rusija, Kina pa i Turska? Koliko je Brisel toga svestan?
Oni su svesni, ali to je strah koji se razvio zadnjih nekoliko godina. To nije možete naći, na primjer, pre 10 godina, to posto nije bila tema. Onda je Rusija postala nekako glavno strašilo nakon sukoba u Ukrajini, nakon aneksije Krima i onog što se dešavalo na Crnom moru. Zadnjih par godina Kina je glavna tema, zato što se ekonomski na neki način veoma živo uključila na ovaj prostor preko inicijative Jedan pojas, jedan put, raznih investicija i kreditnih aranžmana koje je ostvarila u mnogome i sa Srbijom, da se toga podsjetimo. Dakle, oni su tek posljednjih godina pokušavaju da, u stvari vide da se, da takozvani treće zemlje, oni to tako govore u svojim dokumentima, sve više dolaze na Zapadni Balkan i oni se boje da oni gube nekakvu podlogu svog uticaja i svog prisustva. I onda su spremni da se bave Balkanom kao spoljnopolitičkom temom. A onda pomalo zanemaruju tu euro-integrativni aspekt, jer on je, kako kažem, filozofski, moralno i politički je prosto drugačiji. I taj onda produženi, otegnuti, rastegnuti proces ima svoj trošak u tome, jer dolazi vam neko treći i na neki način indirektno, makar ako ne direktno, vam mrsi vaše konce. Tako da budi određenu vrstu nervoze. Ja se bojim da nama nije zgodno da budemo tako puko poprište sukoba Europske unije naspram Kine, pre svega ekonomski, Rusije, već onako politički, mada Rusija nije tolika tema za njih na ovom prostoru zadnje godinu dve. Dakle, nije to dobra i lagodna pozicija. Za ono što smo inicijalno hteli da odradimo, to je članstvo Europske unije u roku od 4, 5, 6 godina pregovora, kako je to bio slučaj sa prethodnim rundama pristupanja. Sad, za Europsku uniju je to jedna spoljnopolitički problem, zato što ako vi ne možete da integrišete 20 milijuna ljudi u nekoliko zemalja na Zapadnom Balkanu, šta vi zapravo možete globalno da uradite? Da li ste vi zapravo globalni činilac, da li ste vi normativna sila, da li vi možete utičete na jače aktere na međunarodnoj sceni, to je veliki znak pitanja i za njih je neuspešna integracija Zapadnog Balkana jednako je veliki spoljnopolitički neuspeh.
Ajde, kod tog znaka pitanja da se zaustavimo, to bi mogla biti tema za neko od narednih emisija. Hvala vam najlepše što ste govorili za naš program. Milan Igrutinović, Institut za evropske studije. Ovo je emisija U središtu pažnje, 17:37 na redu je blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 6. do 12. oktobra. Svinska plećka, kocke graničar, kilogram 569,99. Jabuka gala, kilogram 49,99.
Vaš Gomex.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra, distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović, Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
17:44, ovo je emisija U središtu pažnje. Energetska kriza u Evropi ne jenjava. Cene gasa i struje na berzi non-stop skaču. U Evropskoj uniji traže rešenje. Predsjednik Vučić također je ukazao na dolazeću energetsku krizu, dodajući da to brine i lidere Evropske unije i regiona, kao i da će on uputiti poruku ruskom predsjedniku Putinu da po tom pitanju pomogne Srbiji. Konstatovao je da su najnovije procene cene gasa već 1900 dolara. To nisu normalne cene, nije moguće izdržati. Naša cena je 270 dolara po kubnom metru, rekao je Vučić. A ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da će građani Srbije i srpska privreda imati dovoljno gasa i struje po održivim cenama, pripremila Nataša Ćimović.
Država i dalje reguliše cenu struje za domaćinstva, dok privreda može da bira na slobodnom tržištu najpovoljnijeg snabdevača. Licenciranih trgovaca ima skoro 60, ali većina potrošača struju kupuje od EPS-a. Ove godine kretanja su takva da je cena za kupce koji sada ugovaraju isporuku električne energije za narednu godinu veća za oko 160% od one iz prethodnog ugovora, upozorili su iz te kompanije. Ista priča je i sa cenom gasa na berzi, ako ne i dramatičnija. Iz Srbije gasa uveravaju da domaćinstva neće dobiti uvećane račune do kraja grejne sezone. Radi se, kažu, na tome da i industrija prođe što bezbolnije kroz zimu. Ministarka energetike Zorana Mihajlović poručuje da će neophodnih energenata biti dovoljno i po održivim cenama.
Srbija ima dugoročan ugovor sa Ruskom federacijom. Srbija gas i Gazprom do kraja ove godine već se obavljaju razgovori i pregovori između dve kompanije da od 1. praktično januara sledeće godine imamo novi ugovor i da naravno verujem i nadam se ta cena bude održiva. To je za domaćinstvo, pričamo pre svega najviše sada o cenama za domaćinstvo. Kad pričamo o cenama za industriju u Srbiji, a vezano za gas, onda treba znati da nevezano za ovu krizu, dakle, Srbija, srpska preduzeća u industriji koje koriste gas su koristile gas po najvišoj ceni u Evropi. I to je nešto što u narednom periodu kad budemo govorili o cenovnim tarifama također moramo da razmislimo da li je to pravi način.
Predsjednik udruženja Toplana Dejan Stojanović podsjeća da toplane kupuju gas po tržišnim uslovima i da je ta cena u trećem kvartalu ove godine viša za 30% u odnosu na prvi kvartal. Verovatno će, kaže, poskupeti daljinsko grejanje.
Ono što se može sa sigurnošću tvrditi je, znači, nekih 7 tema daljinskog grejanja, 7-8 je podnelo zahteve za korekciju cena ja svojim lokalnim samoupravama, ali nemamo saznanja o tome kakav je odgovor tih nadležnih organa. Ono što je interesantno u ovom trenutku, to je Somborska toplana podnela zahtev da cena ide na dole.
Zbog novonastale energetske krize u Evropi, srpska privreda je zatražila pomoć od države. Urednik portala Energija Balkana Jelica Putniković smatra da vlada treba obazrivo da pristupa problemu.
Znate kako, privrednici kad poskupe svoje proizvode ne pitaju državu smeju li da poskupe ono što prodaju. A s druge strane, od Srbije što se tiče električne energije u istoj situaciji kao i, da kažem, bilo koja kompanija u Italiji, Francuskoj, Španiji, znači mogu da traže nekog kupca koji će im ponuditi povoljniju cenu, mada ja mislim da je to apsolutno nemoguće u sadašnjim uslovima. Sad šta država može da uradi? Da kaže EPS-u da mora da prodaje jeftinije struju da bi privreda opstala. To je opet sad pitanje gde odrediti tu granicu da to ne ide na štetu elektroprivrede Srbije.
Predstavnici vlasti najavili su formiranje radne grupe koje će predložiti mere za zaštitu privrede od strujnog i gasnog cenovnog udara.
Nakon svedočenja uzbunjivačice Francie Hogan, bivše zaposlene u Facebooku u američkom kongresu, da je toj kompaniji profit važniji od bezbednosti korisnika društvenih mreža, američki zakonodavci zahtevaju podrobnu istragu njenog poslovanja. Facebook negira optužbe, a nedavni pad ove mreže, kao i Instagrama i WhatsAppa, ponovo su pokrenuli raspravu o šteti i koristi koju donose informacione tehnologije. Milenko Marković.
Još od svog nastanka Facebook se stalno suočava sa kritikama i krizama, od trgovine ličnim podacima pa sve do optužbi da podstiče ekstremizam i nasilje. Uzbunjivačica Frances Haugen, nekadašnja menadžerka u toj kompaniji, je u svom svedočenju pred američkim kongresom rekla da je za Facebook profit važniji od bezbednosti korisnika.
Istraživanje koje je sproveo sam Facebook pokazalo je da kompanija ne može da na odgovarajući način identifikuje opasne sadržaje koje kreiraju ljudi koji planiraju nasilje. Zato algoritmi koje Facebook koristi ne mogu da nas zaštite od ekstremnih poruka i podela.
Iako Facebook negira optužbe, njene tvrdnje su imale jak odjek u tradicionalnim američkim medijima kojima je Facebook konkurencija i koji traže da ta kompanija uvede cenzuru. Međutim, u Americi ne postoji zakonska zabrana govora mržnje, a pravni okvir koji bi regulisao rad IT kompanija nije menjan 2,5 decenije. Nedavni prestanak rada Facebooka, Instagrama i WhatsAppa pokazao je koliko se današnji svet oslanja na tu tehnologiju, o čemu govori sociolog Dalibor Petrović.
U mnogim zemljama na kontinentima, čak Azije i Južne Amerike, WhatsApp je jedno od glavnih sredstava komunikacije. Oni čak i nemaju mobilnu mrežu, nego se kače negde po nekim internetima i onda prekid WhatsAppa je za mnoge značio prekid u nekim lancima snabdevanja, komunikacije, naručivanje robe, distribucije robe. Tako da je to zapravo bio veliki događaj i pokazao nam je šta bi moglo da nas čeka u budućnosti.
Pozitivan uticaj na ekonomiju postoji, ali i negativan na društvo, naročito mlade, objašnjava Petrović.
Pokušavaju sada da pokrenu Instagram za decu i onda su radili interne istraživanja i pokazalo se da čak negde 10 do 20% dece razmišljaju o samoubistvu kao posledica izvrgavanja ruglu na mrežama ili posljedica toga što nisu dovoljno zapaženi i lepi.
Dalibor Petrović smatra da roditelji treba da podstiču decu da više izlaze. On podsjeća da čak i vlasnici velikih IT kompanija svoju decu šalju u kampove u prirodi gde nemaju pristup telefonima i kompjuterima. Na pitanje zašto su se mnogi obradovali kada je Facebook prestao da radi, Petrović odgovara.
Ja mislim da je zapravo tu reč o otporu ne prema Facebooku, toliko Instagramu i mrežama jeste i to je deo veliki problema, koliko prema Zuckerbergu koji je vlasnik ovih mreža i monopolu koji je on napravio. Tek sada smo mi zapravo videli koliko su te mreže povezane i da je ako u jednoj tački nešto nestane, pukne, da zapravo kompletne naše komunikacije mogu otići. I to je ono što nije dobro. Nije dobro da se u tako uskim centrima zapravo koncentriše sva komunikaciona moć. I oko toga ćemo puno raspravljati u budućnosti. U Evropi se sada puno priča o tome.
Većina vlasnika velikih IT kompanija u Americi podržavaju Demokratsku stranku zbog čega nema političke volje da im se reguliše rad. Zbog takvih okolnosti mnoge zemlje su odlučile da donesu propise u kojima nastoje da spreče političku pristrasnost kompanija koje su vlasnici društvenih mreža. U Brazilu je tako zabranjeno društvenim mrežama da uklanjaju određene sadržaje, a čak su i na Floridi i u Teksasu pokušali da usvoje zakone koji sprečavaju mreže da ograničavaju pristup kandidatima za političke funkcije.
U Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u Beogradu počela je dvodnevna regionalna konferencija o modernizaciji javne uprave. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović ocenila je da je potrebno što više pokazati i građanima i privredi zašto je i koliko reforma javne uprave važna i kakve koristi donosi. Ona je ocenila da je reforma uprave složen posao koji podrazumeva niz procesa i promena koje treba sprovesti, a da ni jedan korisnik ne bude izostavljen. Sandra Cvijanović.
Javna uprava u Srbiji se neprestano modernizuje, tvrdi resorna ministarka Marija Obradović i podsjeća da promjene koje su građani mogli da vide u prethodne dve godine su portali e-beba, e-upis u vrtić, e-upis u škole, e-portal i e-građanin. Ona je rekla da je Srbija komunicirala sa građanima elektronski tokom COVID-19 pandemije i to od zakazivanja termina za testiranje, termina za vakcinaciju, digitalnog zelenog sertifikata, pa sve do prijavljivanja za novčanu pomoć države.
Da bismo imali modernu državnu upravu, upravu za 21. vek, nismo zaboravili na uštedu vremena i novca svojim građanima, ali ni samoj državi. Samo protekle godine državni organi koristili su preko 10 miliona puta e-ZUP i tako razmenjivali podatke iz službenih evidencija. To znači da su građani u Srbiji 10 miliona puta manje obilazili šaltere raznih službi, raznih organa, institucija i lakše, brže i jeftinije završavali svoje poslove.
VD direktora Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić istakao je da modernizacija javne uprave treba da podrži ekonomski razvoj, a da istovremeno služi za to da olakša život građanima. Miletić navodi da je akademija mlada institucija koja postoji 3 godine i da se njeni polaznici usavršavaju u primjeni znanja koje omogućava jačanje državne administracije u hodu.
Slogan konferencije poveži se regionalno, usavršava se individualno, čini mi se da je posebno važno. Jer ako se ne povezujemo, ne razmenjujemo iskustvo, nećemo uspjeti da odgovorimo izazovima vremena, da je odgovorimo promjenama koje su vrlo dinamične. Samo zajedničkim snagama imamo šanse u ovakvom vremenu.
Stalna predstavnica UNDP-a Francis Pickup istakla je da je modernizacija javne uprave veoma važna za ekonomski razvoj, naročito u vremenu kada stvari tehnološki brzo napreduju.
Mi smo vidjeli kako nam COVID diktira način na koji ćemo da živimo. Zbog toga je komunikacija veoma bitna. Javna uprava mora da ide u korak sa svim promjenama i izazovima koji se svakodnevno javljaju po bilo kom pitanju.
Šefica odjeljenja za razvojnu saradnju Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju Karin McDonald ocenila je da je posebno važno što se na dvodnevnoj konferenciji govori o digitalizaciji i komunikaciji države sa građanima, ali i o tome na koji način građani komuniciraju sa državnom upravom. Ona je poručila da Švedska podržava Srbiju na njenom evropskom putu, kako ekonomski, tako i u institucionalnom razvoju. Na dvodnevnoj konferenciji učestvuju eksperti iz Srbije, regiona, Evropske unije i Velike Britanije.
Tri minuta do 18 časova, evo nas na kraju emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor tona Žarko Bovan, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče i pozivamo vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Just shake smooth like a